Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen.
Højt fra træets grønne top stråler juleglansen. Spillemand, spilløst dit op, nu begynder dansen. Læg nu smuk din hånd i min.
Stop. Læg din hånd i min. Det går selvfølgelig ikke overhovedet at holde i hånd og synge i rundkreds, så spytpartiklerne står ud over både træ og juleknas. Det er den sikre måde at få smittetrykket til at eksplodere. Så bliver julen overhovedet til noget i år? På en måde er dansen allerede i gang i hele Europa, for vi står over for den for mange vigtigste højtid overalt. I Europa kæmper man for at redde julen. Hvordan det går for sig, det kommer Amalie Skrold Munk og pakker ud for os i dagens program. Her er Weekendavisens podcast. Det er fredag den 11. december, og Avistid er i gang. Mette Frederiksen har 354.000 følgere på Instagram, 296.000 på Facebook, og hun er dermed i direkte kontakt med mange, mange af vælgerne. Men hvad er det for et billede af sig selv, der træder frem i det filterbløde univers på Mette Frederiksens sociale medieprofiler, Jeppe Bentsen?
Hun er den her helt jordnære kvinde fra Aalborg, som tilfældigvis og helt naturligt er statsminister også, men aldrig ikke partiformand og aldrig ikke mor.
Og det har du lavet en meget interessant analyse af her på side 5 i ugens avis, og den fortæller du meget mere om lidt. Så skal vi blive klogere på Joe Bidens klimapolitik.
Climate change, climate warming. Global warming is an existential threat to humanity.
Det amerikanske præsidentvalg har fået mange til virkelig at ånde lettet op, ikke mindst på grund af klimaet. Nu er de sorte år med Trump forbi, nu er USA igen med på vognen, nu er der håb. Men er der nu også det? Vi har Weekendavisens ypperste klimapessimist med i studiet i dag. Og hvis man ikke synes, at klimaet er noget at glæde sig over heroppe på landjorden, hvad så med at bevæge sig ned i det underjordiske? Pernille Stensgaard kommer og fortæller om naturen under os. Både dødsrige og katakomber, atomaffald og snævre mineskakter og hele underbevidsthedens naturlandskab. Velkommen til ugens Avistid. Jeg hedder Martin Krasnik.
Kære alle, det er anden søndag i advent, og her på Marienborg er der pyntet smukt op til jul. Mon ikke vi alle sammen glæder os særligt meget til julen lige præcis i år. Det gør jeg i hvert fald. Tid til at være sammen med familien igen. Og derfor har vi igen fået en fælles opgave i hele landet. Vi skal have bedre styr på smitten, inden det bliver selve juleaften.
Søndag aften inden regeringen delvis lukkede 38 kommuner ned, lagde Mette Frederiksen en meget hyggelig videohilsen fra Marienborg op på sin private Facebook-profil. Et varsel direkte til de 296.000 følgere, som er vokset med 75% under coronakrisen. Jeppe Bentsen, du har skrevet om Mette Frederiksens online persona i de mange, mange hundrede opslag, hun har lavet på Instagram og Facebook, siden hun fik regeringsmagten sidste år. Du har skrevet et portræt af hendes eget selvportræt på sociale medier, kan man sige. Hvorfor er netop det opslag, vi lige hørte her, kontroversielt?
Jamen, det har vist sig at være kontroversielt, simpelthen fordi det er produceret af embedsværket, det vil sige offentlige ansatte inde på Slotsholmen, som har produceret det her op på Marienborg og udelukkende publiceret på Mette Frederiksens private Facebook-side, ja, som hun har i kraft af sin egen person og som partiformand, ikke som minister. Det er det afgørende.
Og det må hun ikke?
Det må hun ikke.
Reglerne for ministernes brug af sociale medier, de siger, at enhver minister skal deklarere tydeligt, om vedkommende optræder som minister eller privatperson, men det er så det, hun ikke rigtig gør.
Præcis.
Er det ikke det? Altså det, du siger, grænserne er helt flydende. Lad os lige høre, hvad professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, siger om sagen.
Altså man kan sige sådan lidt for enkelt sagt, så må et ministerium ikke hjælpe med noget, som kan gøre, at en minister kan blive genvalgt en eller anden gang. Fordi det vil være helt urimeligt, hvis dem, der tilfældigvis sidder på regeringsmagten, de kan bruge et helt embedsværk til at hjælpe sig med at profilere sig selv, sådan, så der er større sandsynlighed for, at man bliver valgt næste gang.
Ifølge Bønsing er det altså klokkeklart, at hun har forbrudt sig mod reglerne.
Ja, jamen helt kort, så er reglerne sådan, at hvis man har oprettet sin profil som minister, så må man få embedsværket til at hjælpe lige så meget, man vil. Så er der ingen kvaler. Så skal du også betragte henvendelser som rigtige borgerhenvendelser, som skal journaliseres. Hvis du har en privat profil, må du kun selv og dit parti hjælpe til. Til gengæld så må du ikke få embedsværket til at bistå dig, fordi så bidrager de til, at du kan genvælges, og så er det for nemt at bevare magten, som Steen Bønsing siger.
Ah, altså på den måde, altså hun fører allerede valgkamp på en måde.
Jamen, den går jo direkte i forlængelse af kritikken af, at hun har politiseret embedsværket, ikke?
Ja, okay, interessant. Og det er jo egentlig vigtigt at vide, fordi det er sådan et afgørende felt, det her. Fordi Mette Frederiksen bruger det helt utroligt meget. Så vi sagde her i starten, så er antallet af hendes følgere eksploderet helt vildt. Hun er det mest fulgte danske politiker nogensinde på sociale medier. Du har i din artikel kigget på hele hendes katalog af opslag. Det må have været udmattende.
Jamen, hun er
eller hvad?
Hun
for er dig at se det hele. Det er jo ikke meningen, man skal se det hele på en gang.
Jamen, der skal man dels huske, at hun først oprettede en Instagram i september 2019. Det er altså ufattelig sent. Det var kun det var 4-5 måneder inden corona, ikke? Og nu er hun den mest fulde nogensinde. Ja. Og på Facebook var hun kun i top 4 inden
hvordan
corona.
Er det at sidde og se det hele på en gang?
Jamen, det er udmattende. Særligt, fordi der er så overvældende mange selfies, ikke? Og det er jo meget dragende, men man bliver også lidt skør af det i længden.
Lad os lige, nu nævner du selv de her selfies, og det, og din artikel her i avisen er ledsaget af 2, 4, 6, 8, 10 selfies, som hun lægger op på det der. Hvad er det for et portræt, hun godt kan lide at lægge op af sig selv?
Jamen på en måde er det jo meget naturligt, at hun viser, hvilken person det er, der skriver, men når der er postet så mange og så mange en, så bliver det også en lille smule, jamen alt efter temperament, kvalmende eller meget nært eller personligt i længden. Men det, der er interessant ved dem, er, at de faktisk er ufattelig ens. Altså, man kan næsten ikke se forskel, bortset fra baggrunden, men der er noget med mundvin, der indikerer, at det er en god nyhed eller en dårlig nyhed, hun kommer med nu.
Ja, okay. Jeg synes, hun ser meget skøn ud på de her billeder.
Jamen, det siger
du. Ja, det siger jeg. Altså, det må jeg sige. Jeg forstår godt, hun ligger noget op. Og jeg ved i hvert fald også, det kan man jo se, der er rigtig, rigtig mange, der er glade for det. Hvad er det så for en dialog, hun har med alle de mennesker, der ser hendes opslag?
Jamen, hun har slet ikke nogen dialog, men det er jo...
Hvad skal man så kalde det?
Jamen, det er jo en envejskommunikation. Det interessante er, at hun optræder faktisk som nyhedsformidler. Det er som om, hun har været på sin egen tv-avis. Ikke? Hun formidler dagens nyheder fra pressemødet, og så i øvrigt, hvad hun har fået til aftensmad.
Ja.
Og så foregiver hun, at man kan have en dialog, og der er enormt mange, altså helt vildt mange kommentarer. Og overvældende mange af dem handler om, at du ved, folk lykønsker hende med at klare det godt, og håber hun også, hun kan finde ud af at holde fri, og hun skal hilse sin mand, og den slags.
Og det hun gør, det er at udviske nogle grænser. Mm. Det er også det, der gør, at det er at juridisk eller forvaltningsteknisk er problematisk. Og hvordan er det, hun udvisker de grænseflader?
Jamen i forhold til det, vi snakker om før med embedsværket, er det juridisk problematisk. At hun gør det visuelt, er jo en smagssag, og det er der, hvor det bliver endnu mere interessant, synes jeg, at man skal, altså så er det folkedomstolen, der skal vurdere, om det er okay, ikke? Men for eksempel, når hun holder et pressemøde og står i et bestemt sæt tøj, en blå kjole eller hvad ved jeg, og så tager hjem og poster et billede, hvor hun sidder i sin egen stue med bare tag op på bordet, men i det samme tøj og spiser pizza og forklarer, hvad hun har lavet til dagens pressemøde.
Hvad er det for nogle grænseflader mellem statsministeren og privat Mette, der bliver visket ud her?
Jamen så er det jo, hun optræder som mor og partiformand samtidig, og man ser ligesom en direkte forlængelse af pressemødet, som jo er officiel regeringskommunikation ind på de private profiler, så hun forlænger ligesom sin...
Okay, men hvad er så hendes formål med det? Altså hvad tænker du efter at have set det hele igennem, at hun ønsker at opnå ved at udviske den grænseflade?
Jamen man kan nærmest sige, nu tror jeg ikke, hun har tænkt så langt over det, men hun fremstår, eller hun udlever sådan et arkaisk ideal om det hele støbte menneske, som både kan stå på pressemødet og tale foran et par millioner danskere, og så til hjem, og også lige lave mad til børnene, og så samtidig forklare sine mange følgere,
der er ikke så meget fin kultur, så jeg lige hørt den opera her, og så jeg ellers den her franske film. Eller...
Nej, og det er jo interessant, for en ting er, hvad hun vælger at poste, den anden er også, hvad hun vælger ikke at poste. Der er jo enormt mange fravalg også, og det er jo ikke, fordi det er usædvanligt, at en minister eller enhver toppolitiker forsøger at virke så folkelig som muligt, men der er altså overraskende få billeder af for eksempel bare rødvin eller et eller andet, hvor Mogens Jensen, den detroniserede minister, poster masser af billeder af Barolo rødvin, ikke? Men altså, der er ikke noget på Mettes.
Og det, hun gør, det er jo at placere sig selv inden for gruppen.
Det er det.
Hun er en del af os.
Det er det.
Er det ikke rigtigt?
Jo, hun er usædvanligt glad for fællessang med Philip Faber, som mange jo er.
Ja.
Og det interessante ved det er, at det programmet det kom jo som en direkte konsekvens af hendes første nedlukning. Og hun har postet hele 6 gange, hun har set med, og hun har sågar ønsket en sang til Philip Faber på egen opfordring.
Hvorfor tror du det er? Hvorfor mener du? For det synes jeg, at man fornemmer, at du problematiserer, at hun placerer sig så solidt i fællesskabet.
Jamen, det kan man mene, at det er. Hvis nu man sidder derude og synes, at hendes beslutninger som udøvende magt er lige drastiske nok, men man er tvunget til at efterleve dem, fordi man jo blot er borger og sidder derhjemme og ser fællessang, så viser hun som moralsk leder af det her civile fællesskab, at hun også deltager på samme vilkår som borgerne og har det hyggeligt med at stå og vaske op og synge med på fællessang. Dodo and the Dodos. Og på den måde kan man ligesom se, okay, statsministeren gør det også. Hun viser det gode eksempel.
Det hun gør, og det skriver du også i den artikel, Jeppe, det er, at hun benytter sig af det her altomfavnende vi. Hun taler hele tiden om vi og vores, ikke?
Netop, ja.
Hvad er problemet?
Problemet er, at det vi, hun bruger, betyder noget forskelligt, alt afhængig af, hvem der læser det. Der er et andet eksempel, hvor hun på 11 sætninger bruger vi 11 forskellige gange i forskellige betydninger. Nogle gange er det vi i regeringen, nogle gange er det vi partiformand, nogle gange er det vi borgere. Og på den måde sammenfletter hun, hvem det er, der bærer ansvaret, og hvem der bliver påvirket af det her. Så hver enkelt borger, der læser med, tænker, gud, jeg er med i det her. Og hvis man er med i et nationalt fællesskab, og det går godt, som hun jo også skriver, så er det svært at stille sig som opponent.
På en måde er det en afpolitisering.
Det kan du mene, ja. Det er den eneste farbare vej, og den er vi alle sammen med til at drive frem, og så er det jo svært at være dissident, ikke?
Jo. Så er der også her nogle af vores lytter, der tænker, hvad er problemet ved det at poste sine tanker på Facebook, ligesom alle andre gør det. Her nævner du, at hun giver sådan et indtryk af, at der er tale om en egentlig kommunikation, men det er der faktisk overhovedet ikke.
Det er der jo ikke, og når konsekvensen samtidig i hendes tilfælde er, at hun afviser at stille op til kritiske interviews og helt benhårdt kontrollerer pressemøder og kun giver 2 interviews, hvis ikke et enkelt til journalisterne, og i øvrigt ikke er interesseret i at gå ind i en diskussion af svære beslutninger, som man kan være uenig i, så bliver det et problem, når hun kun kommunikerer på den måde og poster næsten et billede om dagen, altså 400 opslag siden september 19. Så foregiver hun jo, at det hindrer en nyhedsformidler. Ja. Og det er da klart, at hvis man sidder som borger og hungrer efter information midt i en pandemi, at man så tyrer til den kanal, hvor hun kommunikerer.
Ja. For få år siden, da jeg var en ung journalist, der stillede politikere op til interviews alle vejen. Hele tiden var toppolitikere, også statsministeren, lidt sjældnere, men hun var der, han var der, i aviserne med store interviews. Det er nærmest forsvundet.
Ja.
Er det fordi, at de sociale medier er et fuldstændig perfekt alternativ for dem?
Jamen, det er det hele havgjort. Man kan sagtens forstå, hvorfor de prioriterer det i stedet for. Altså, hvor man for blot få år siden skulle planlægge sine udmeldinger efter de sene tv-aviserne, så gør man i dag en fordel ud af at komme efterfølgende, så tv-aviserne ikke kan nå at komme med, så man kan kommunikere det uhindret på sine egne kanaler, som muligvis har langt flere følgere, end der ser eller læser i avisen.
Ja, det har simpelthen flyttet mediedækningen. Afgjort. Af toppolitikerne. Fuldstændig.
Ja, ja, og vi så jo også i søndags, hvor hun valgte ikke at kommunikere ud, at der kom nye restriktioner på corona. Der gør hun det bare på Facebook, og så valgte Ritzau at lave en pressemeddelelse, hvor de refererede fra statsministerens private Facebook-profil. Hvis det ikke er et nybrud, så ved jeg sgu snart ikke.
Mm. Er det her særligt, Mette Frederiksen, tror du, det, eller er det den måde, politikere og toppolitikere fremover vil kommunikere med os?
Jeg er bange for, at hun har vist det gode eksempel, hvis man ser det fra politikernes side, at de vil følge efter. Der er jo sket noget interessant bare siden de seneste 5 år. Det var i 2015, at Helle Thorning faktisk udpenslede de her regler for ministres brug af sociale medier, fordi det blev så aktuelt. Og man kan sammenligne Mette Frederiksen med Inger Støjberg for eksempel, som måske kæmper lidt om de samme vælger, måske ikke. Men man har, der er sådan en fandyrkelse af dem begge to på sociale medier, hvor at dem, der så bakker op, de bakker også op uanset hvad. Så uanset hvor mange gange, at Inger Støjberg bliver kritiseret for at have lavet en ulovlig instruks, så forsvarer hendes følger med, at det er barnebruget, fordi det har Inger Støjberg sagt, så stod lidt på det. Og det samme med Mette Frederiksen, når det handler om lovhjemmel, ikke? Altså som muligvis har brugt i Mink-sagen, så siger de nej, fordi det er fokus på folkesundheden.
Så på en måde giver de her toppolitikere, altså igen med Mette her som eksempel, men også Støjberg, et indtryk af hele tiden at være ude og i kontakt med offentligheden.
Uden at være det.
Uden at være det.
Ja,
det er noget helt andet, det er PR.
Og så formidle en partipolitisk agenda i øvrig kommunikation, som der er rigtig meget af, som foregiver at være partipolitisk neutralt, men ikke er det. Det er et problem.
Interessant. Jeppe. Man kan læse hele historien i avisen, hele dit portræt af Mette Frederiksens selvportræt. Tak fordi du var her i studiet, Jeppe.
Selv tak.
Vi er, som finansministeren jo rigtig nok sagde, blevet enige i et bredt flertal i Folketinget her om første spadestik af en grøn omfattende skattereform. En omfattende reform af vores afgiftssystem, hvor vi er blevet enige om, at en ny CO2-afgift bør være et afgørende instrument til at nå målet om 70% reduktion af CO2-udledningerne i 2030.
I tirsdags blev regeringen sammen med Venstre, Konservative, SF og De Radikale enige om et, som vi hørte fra skatteminister Morten Bødskov, første spadestik i en ambitiøs grøn skattereform. For oppositionen, Klimarådet og klimaaktivister er utilfredsheden derimod stor, for en CO2-afgift, som alle er enige om, er det mest effektive instrument til at nå det forkætrede, omdiskuterede, ambitiøse 70% reduktionsmål i 2030, ja, det er udskudt til 2023 og 2025. Frede Vestergaard, velkommen til dig. Lad mig først spørge dig, hvad du synes om det første spæde spadestik.
Det er jo, som jeg ser det, netop det første spadestik. Man kan ikke springe til at lave en CO2-afgift fra den ene måned til den anden. Altså, der skal bygges et system op, og det gælder jo i særdeleshed for landbruget. Og man har energiafgifterne, der har man et system, som man så let kan forhøje, uden de store tekniske problemer.
Ja. Fred Vestergaard, hvad tænker du om det her 70%-mål, som alt bliver målt op imod?
Det er et spørgsmål om moral. Altså, det har jo Danmark står for 0,1% af udledningen, så det handler jo om, hvorvidt Danmark kan få nogen andre til at følge os, og om vi kan være foregangsland, og det tror jeg kun, vi kan være, hvis vi gør noget, der er fornuftigt og ikke koster vildt meget, fordi så vil de andre sige, at jamen, det gider vi da ikke. Det Danmark gør tværtimod bevis på det, vi ikke skal gøre.
Så kun hvis andre følger os, så giver 70% reduktionsmidlet mening, Fred Vestergaard. Du har skrevet om klimaforandring og energi for Weekendavisen i mange, mange år. Og du bliver, hvis man en gang imellem møder ekstremt grønne læsere af Weekendavisen, eller måske særligt dem, der slet ikke læser Weekendavisen, anklaget for at være repræsentant for sådan en nærmest klimafornægtende budskab med et venligt ansigt. Hvad siger du til den kritik?
Jamen, jeg fornægter ikke, at CO2 er en drivhusgas. Det kan man jo, og metan og de andre. Man kan jo lave eksperimenter i gymnasieklasser, der demonstrerer det. Det, som jeg synes er vigtigt, hvis man virkelig mener, at det er alvorligt, så skal man jo lave noget, der ikke bare er symbolpolitik, og jeg synes, alt for mange ting, der er lavet i dette land og bliver lavet i dette land, det er symbolpolitik, hvor man ikke rigtig går til bidet. Senest omkring elbilerne, altså man glemmer jo helt de der ufattelig store ressourcekrav, der er til fremstillingen af batterier til elbiler, plus at strømmen jo også skal være grøn, for at det giver mening. Og strømmen er jo endnu ikke fuldt ud grøn. Det er jo blandet sort og grøn. Ellers giver det jo ikke mening med elbiler. Det synes jeg, man glemmer at fortælle.
Og det, der slet ikke giver mening, som du ser det, det er jo at forestille sig, at det virkelig rykker, hvis andre ikke følger med. Og det har du skrevet et artikel om i ugens avis, hvor du fokuserer på USA og Joe Biden som ny præsident, og de ambitioner, amerikanerne har. For meget handler jo netop om at udtrykke ambitioner på klimaets og klodens vegne. Biden har annonceret, at USA nu vil genindtræde i Paris-aftalen. Vil det i sig selv gøre en forskel?
Det vil det formentlig i en vis grad, fordi det spiller en rolle for Kina, om USA er med. Men selv USA er jo ikke længere... Altså, da man begyndte at tale om de her ting for 30 år siden, der stod de vestlige industrilande jo for omkring halvdelen af CO2-udslippet. Nu tegner USA sig for 13%, og EU-landene for 8-9%, og Japan for, jeg tror, det er 5-6-7%. Så derimod er Kina vokset fra alene Kina er vokset fra 11-30%, og en række andre udviklingslande er også steget voldsomt. Så hvis det her skal lykkes, så skal vi jo have resten af verden med, så det er jo ikke kun industrilandet.
Kan man sige i virkeligheden, at USA, selv med USA's størrelse, også må satse, hvis det virkelig skal forandre noget globalt, det her, på at være et foregangsland? Det er i virkeligheden samme argument, du vil have om amerikanerne, som du har om danskerne. Det rykker ikke noget,
det kan
hvis
sige.
Det ikke udføres på en måde, så resten af verden ja, ikke i-lande følger med, og så skal det være økonomisk forsvarligt. En af de ting, Biden vil gøre, er at fremme produktionen af elbiler og ladestander og energirenovere bygninger i meget, meget, meget stor stil.
We're going to invest in, for example, 50,000 charging stations on our highways, so that we can own the electric car market of the future. We're going to be in a position where we're going to see to it that we're going to take 4 million existing buildings and 2 million existing homes and retrofit them so they don't leak as much energy, saving hundreds of millions of barrels of oil in the process.
Ambitionen er, at USA skal være CO2-neutralt i 2050. Hvad er hans muligheder for at få det gennemført?
Ja, det er det vist ikke rigtig nogen, der ved. Der er nogen, der siger, de mener, at det kan lade sig gøre. Men i første omgang, der handler det så om at gøre elproduktionen CO2-fri. Og der står, den står i dag. Den er i dag afhængig af ca. 63% fossilbrændsel, gas og kul. Og den skal være helt CO2-fri i 2035. Og det bliver et stort... en stor opgave i sig selv, den vil være mulig. Den vil nok teknisk være mulig.
Men handler det om, hvorvidt USA er med i Paris-aftalen, eller ej?
Det gør det ikke.
Nej.
Det gør det ikke, for Paris-aftalen er jo sådan set ikke bindende, hvad mange nok tror, så den er jo ikke bindende i sig selv. Altså, der er nogle elementer i den der aftale, der er bindende, men landene bestemmer selv, hvor meget de vil reducere.
Det giver det et meget interessant perspektiv, det er, at du siger, at selv USA må tage til takke med at være et foregangsland, hvis det virkelig skal rykke noget globalt. Hvad er den største opgave for Biden, hvis han med en grøn omstilling skal overbevise amerikanerne og inderne og afrikanerne om, at de skal gøre det samme? Hvad er det så, USA skal gøre?
Hvad skal de gøre? Altså, de skal vel vise, at det kan gøres, uden at smadre økonomien fuldstændig. Altså, at det rent teknisk kan lade sig gøre. At de er villige til at tage medicinen selv, det må være det første. Men det er jo så stadig et spørgsmål om at vise, at man er villig til at tage medicinen selv.
Hvilken medicin er det?
Jamen det er jo, og det bliver jo meget dyrt at omlægge. Der er jo tale om en kolossal omstilling af samfundet. Det vil det også være tale om herhjemme i de kommende år, som man ikke rigtig har forestillet sig.
Så hvis Biden ønsker at tage det første spadestik, hvad er det så, han kan gøre for at sætte den meget store omstilling i gang?
Ja, han kan jo begynde på at stille nogle krav til kraftværkerne. Det står jo for en tredjedel af udledningen. Så kan han begynde at fremme elbiler, som spiller en stor rolle i USA, fordi man har så lille en kollektiv transport. Krav til deres udledning, fremme deres overgang til elbiler, eller måske brintbaseret transport. Det er jo kolossale mængder af de her sjældne metaller, som man skal udvinde, og det koster jo i sig selv en masse udledning. Han kan fremme energiisolering af bygninger, og det kan han give tilskud til. Men det forudsætter jo, at han kan få kongressen med, og, og der er det store spørgsmål, det er jo, hvordan det går ved senatsvalget i Georgia
den 5. januar. Præcis, Fred. Og lad os nu forestille os, at han får det flertal. Lad os nu forestille os, at han får det politiske mandat til de næste. Det er jo så indtil midtvejsvalget, hvor han risikerer at tabe det igen. Så det er allerede 2 år. I løbet af de næste 2 år får truffet nogle meget, meget vidtrækkende beslutninger. Tror du så, at USA af den grund kan blive det foregangsland, som Danmark måske er for lille til at være? Og for russerne og inderne og kineserne og afrikanerne med. Tror du på det egentlig?
Jeg tror ikke på, at det kan lade sig gøre rent politisk. Fordi hvis han går hårdt til den, hvis han får sit flertal, i hvert fald får 50-50% i senatet den 5. januar, og kan gennemføre de ting, han vil, så vil drastiske indgreb, det vil jo medføre, at han mister det flertal, om to år, så det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke politisk, at han kan gøre særlig meget.
Men det er jo, Frede, ikke særlig optimistisk.
Nej.
Er du ikke særlig optimistisk?
Nej, det er jeg faktisk ikke. Men det er lige så meget, fordi jeg er ikke særlig optimistisk med hensyn til, hvad resten af verden vil være med til, når det kommer til stykket.
Men hvad er så dit budskab til alle dem, der hører på det her, og som virkelig tror og håber på, at vi nu har politikere, som vil tage klimaforandringerne alvorligt og stoppe den globale opvarmning?
Det er håb på, at klimamodellernes forudsigelser om, hvordan det vil gå i fremtiden, overdriver problemerne. Det er det, vi må håbe på.
Håbe er videnskabsmænd, pludselig siger, at vi tog fejl i alt det.
Ja, og det er vel ikke videnskabsmænd, altså modelbyggerne, ja. at de tager fejl.
Vi får se, Frede Vestergaard. Tak fordi du var med denne nedmuntrende melding. Tak skal du have. Nu skal vi fra den overjordiske klimadiskussion og ned i dybet, hvor den sorte, fedtede olie og den hårde, mørke kul jo kommer fra. Vi skal til at dykke ned i underlandets mystiske landskaber. Pernille Stensgaard, du har læst bogen Underland, eller Underland, af den britiske forfatter Robert McFarlane, som tager læserne med på en meget underjordisk rejse gennem dødsriger og katakomber og atomaffald og meget snævre, lange minegange. Pernille, det er jo helt åbenlyst, når man læser din omtale af bogen i avisen i dag, at du er meget fascineret af den her bog. Ja. Hvad er det, der fascinerer dig?
Jamen, det er, at den er spændende, og at man kommer steder hen, hvor man aldrig vil komme. Jeg vil slet ikke komme der, fordi det er de mest klaustrofobiske steder på jordkloden, men altså, man kommer ned under jordens overflade, alle mulige steder hen dernede, og opdager faktisk sådan helt ekstra verden, eller en parallelverden nærmest, med mytologier og historier. Ja. Og
prøv at komme med nogle eksempler for at beskrive, hvad bogen handler om.
Jamen altså, han er i alle mulige slags underjordiske rum. Altså han er i sådan nogle store hulesystemer, der er i kalkstenene under hans eget landskab i England. Han er nede i katakomberne under Paris. Han er nede i gletscherspalter på Grønland, og han er nede ved sådan nogle underjordiske floder i Italien. Og det er skide spændende og enormt vemmeligt.
Hvorfor er det spændende?
Jamen, fordi man er bange for, at manden kan komme ud igen. Uh-huh. Og fordi det er uopdaget land for os. Altså, vi kender alt det andet nærmest. Men jorden under vores fødder, der kommer jo ikke lige hver anden dag. Og vi ved heller ikke rigtigt, hvad der foregår dernede og sådan noget. Så det er så nyt for en.
Yeah.
Og så fordi han skriver så godt, og han oplever så stærkt, og han taler med interessante mennesker, som han portrætterer godt. Altså,
som interesserer sig for det, der foregår under vores fødder.
Ja.
Hvem er han, Robert McFarlane?
Ja, men han er, synes jeg, efterhånden en af verdens førende forfattere i det her naturkultur, eller hvad vi skal sige, altså, hvor han skriver om naturen ved at være der selv, men så inddrager han også de døde og de levende og alle mulige kilder, altså som Så det handler om menneskets forhold til de der steder.
Ja.
Samtidig med, at man også forstår stederne, altså på en måde, som jeg aldrig har interesseret mig for i skolen overhovedet.
I hans andre bøger, der bevæger han sig også gennem naturlandskaber, ikke? Og hvor mennesker har sat sporet efter sig, og så det også kan ses som netop kulturlandskaber.
Ja.
Hvordan møder naturen og kulturen hinanden nedenunder jorden?
Ja, altså, det starter med sådan en eller anden afsky hos os, altså fordi der er uhyggeligt dernede, og det har man altid synes. Det er dernede helvede ligger, det er der de døde ligger, det er der er dødsfloder osv. osv. Altså, og
det er fortabelse. Der, og hvis man bliver fanget, så dør man.
Og hvis man bliver fanget, så og det har han også nogle virkelig, virkelig klamme historier om. Men altså, vi har en eller anden modvilje mod at gå derned, så det er det, der er udgangspunktet, men så det er jo også et sted, hvor vi begraver vores døde, som vi gerne vil ære og bevare. at på en eller anden måde lidt fryse fast. Altså, så har vi dem et sted.
Ja.
Men det er også der, hvor vi lægger vores atomaffald ned. Altså, han har et sindsoprivende spændende kapitel, hvor han er i Finland, sådan et sted, hvor de vil bevare atomaffaldet. Og hvor de taler, altså, du ved, 4,5 kilometer lang spiral ned i jorden og ned til nogle gravkammer og sådan noget. Så vi lægger også det, vi vil af med derned. Altså, det er sådan et...
Vi har det dobbelt med den
præcis.
Natur, der er under os, ligesom vi har det med den, der er over os, kan man sige. Så lad os lige høre et lille klip, hvor han læser op, og det er et afsnit om indlandsisen.
Ice has a memory. It remembers in detail, and it remembers for a million years or more. Ice remembers forest fires and rising seas. Ice remembers the chemical composition of the air around the start of the last ice age. It remembers how many days of sunshine fell upon it a summer 50,000 years ago. It remembers the smelting boom of the Romans and the lethal quantities of lead that were present in petrol in the decades after the Second World War. It remembers, and it tells us that we live on a fickle planet, capable of swift shifts and rapid reversals. Ice has a memory, and the color of this memory is blue.
Han beskriver, hvordan isen husker alt. Husker alt, både naturens og kulturens historie. Hvilke andre steder har han været?
Altså noget, jeg synes var spændende, det var de parisiske katakomber. Fordi der taler han om det som om, at du kan forestille dig, at stenene til bygningen af Paris er hentet dernede. Det vil sige, at du kan nærmest tage de store rum, bygninger dernede, og sætte dem op på jorden.
Mm.
Og så er der ligesom hul under overfladen.
Ja.
Og der er gader, der hedder det samme som ovenpå, og så foregår der alle mulige ting dernede. Men det er sådan en smuk tanke, det der med, at man har flyttet nogle af stenene op ovenpå jorden og bygget Paris af det, og så er der sådan et hul Paris nedenunder. Det er bare et smukt billede.
Det er sjovt, du er så fascineret af det, fordi jeg ved jo, at du har det lidt svært med små lukkede rum.
Altså, ja, vi står jo her i lydstudiet med åben dør. Jeg kan ikke rigtig lide det.
Nej, nej. Og du er en af dem på avisen, der ikke læser dine artikler op for vores endnu mindre lille bitte lydoplæsningsboks.
Det er jo en ligkiste af filt.
Det er en ligkiste. Bare ligge sådan ned, og så under jorden med den.
Ja.
Så at der må også være noget ved din egen klaustrofobi, der driver dig ned i det her værk.
Ja, det er klart, at jeg vil jo gerne derned, men jeg tør ikke.
Ja.
Og derfor så kommer jeg derned med ham. Altså, vi er stedfortræder, og ikke bare derned, som det er nu, men også i fortiden og i fremtiden. Altså, fordi han veksler sådan i tid, og han tager en med, altså sådan, også i æoner af tid, altså i dyb tid, at pludselig ser man sig selv som noget, der ligger mellem millioner år, der er gået, og millioner år, der skal gå. Og hvordan efterlader vi jorden til vores efterfølger, ikke? Han spørger hele tiden meget centralt, er vi gode forfædre?
Yeah.
Og svaret er, altså om bag alle hans fine skriverier, så er det bare nej, overhovedet ikke, vel? Så der ligger også i bogen en bekymring for jordens fremtid og for, hvad vi gør ved den.
Fordi han kan også få øje på klimaforandringerne under jorden.
Over det hele.
Yeah.
Især på Grønland. Altså især med isen, som bare smelter under fødderne på ham meget, meget hurtigt.
Yeah. Hvad kan vi lære af den her bog?
At når jorden har eksisteret så længe, så kan det altså ikke nytte noget, at vi er med til at ødelægge den. Altså, det virker sådan helt urimeligt, fordi jorden er så fantastisk og har holdt til så meget.
Og så handler den jo om vores underbevidsthed på en eller anden overførsel.
Ja, det er det rigtigt.
Og hvor meget kan man egentlig vide om sin egen underbevidsthed? Freud vil jo sige, at den er afgørende, men vi kan jo ikke helt vide, hvad der foregår.
Nej, det kan vi ikke. Og jeg tror faktisk, at alle mennesker har en modvilje mod at bevæge sig derned. Altså, jeg tror, nu er min egen klaustrofobi sådan meget udtalt, men jeg tror faktisk, at det skyldes en frygt for at blive begravet og blive adskilt fra andre mennesker og klemt ind et eller andet sted dernede. Og jeg tror, det er meget udbredt. Altså, der er en intuitiv modvilje hos os mod at bevæge os derned, men nu kan vi komme derned over det hele,
genialt.
Og i millioner af år via den her bog.
Fantastisk. Det er genialt set af Ronald McFarlane. Den er klart anbefalet. Man kan læse din artikel om bogen i ugens avis. Ellers kan det jo også være en julegave.
Jeg synes, man skal give den væk til alle, der kan læse.
Alle, der kan læse. Og måske har en lille smule klaustrofobi. Tak skal du have, Pernille Stensgaard.
Selv tak.
Es tut mir leid, aber es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da. Und wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen.
Die gör Angela Merkel und wirklich und i hjertet, at tyskerne nok må aflyse julen. Men tænk, hvis det bliver den sidste jul med bedstemor og bedstefar, så er det ikke det værd, det er det, hun siger, ikke? Og hun lyder virkelig, som om hun mener det alvorligt. Velkommen til dig, Amalie Skrold Munk. Alle julekalendere, de handler jo om, det har vi gået og snakket om her i løbet af ugen på redaktionen, om at nogen skal komme og redde julen i sidste øjeblik. Og den nogen, det er jo Europas regeringer lige nu. Alle kæmper for at redde julen i sidste øjeblik. Og vi går alle sammen rundt og taler om, at det er helt forfærdeligt, hvis julen ikke bliver til noget. Hvorfor er det egentlig så forfærdeligt, Amalie?
Det er forfærdeligt, fordi julen er det her ene holdepunkt, og den her fantastiske aften, tror man i hvert fald. Det er sådan en forestilling, man har om, at det er lige den aften, der er alt godt og hyggeligt og rart, og det kan man slet ikke overskue, hvis ikke man får den aften oven på det her år, som på mange måder har været håbløst.
For det er jo tankevækkende. Du skriver det også i din artikel. Du har den, der står på forsiden i avisen, og den handler om den covid-jul. og du skriver det med, at det, altså, vi er lukket skoler ned, arbejdspladser er gået tabt. Det er, altså, vi har vendet os til, at rigtig, rigtig meget af det, vi er vant til, er forsvundet mellem hænderne hos. Og så dette, det tager I ikke fra os.
Nej, altså det er utroligt, hvad man kan vende sig til. Og så er der alligevel én ting, som man sådan helt naivt, barnligt forestiller sig, at jamen, det kan vi da ikke lave om. Selvfølgelig kan vi ikke det. Det er jo jul, og det er tankevækkende.
Har du det selv sådan?
Ja, altså det, jo mere jeg sådan fik skrevet mig ind i det, gik det jo op for mig, at det har jeg jo. Altså, i artiklen foreslår jeg også, sådan, jamen, hvad hvis man rykker jul? Man kan kollektivt bare blive enige om i hele verden. Lad os rykke den et halvt år, hvor folk forhåbentlig er blevet vaccineret, eller mange er. Men det har jeg jo heller ikke lyst til. Altså, det er en sommerjul, det er underligt. Ja. Og ikke rigtigt.
Det kommer ikke til at ske. Nej. Det er helt usandsynligt. Jeg læste en artikel, kom jeg i tanke om, at det er alvorlige sager, du skriver om, fordi det er den sidste skanse på mange måder, de her ritualer. Det er dem, der viser, at vi er her stadig. Vi er i live, og vi er mennesker, vi har relationer. Uanset hvad der sker omkring os, så holder vi fast i det vigtigste ritual. Jeg kom til at tænke på, at jøderne i koncentrationslejrene under 2. verdenskrig insisterede på at holde de vigtigste højtider, selv der i barakkerne, altså selvom det jo ikke gav nogen mening, men det gjorde det altså alligevel. Mm. Ja. Giver det mening for dig?
Det er jo det, der er det sådan helt menneskelige i os. Altså det er på en måde meget smukt egentlig, at man har brug for noget at holde fast i. Og så altså, er det jo den her højtid, som ligger til sidst på året, og det er ligesom det sidste, man kan gribe fat i med det yderste af fingerspidserne. Ja. Og det er jo egentlig menneskeligt.
Det er et symbol på normalitet, selv når alt andet er normalt. Vi hørte lige Angela Merkel. Hvordan griber man det her an i Tyskland?
Ja, altså Tyskland står i en lidt vanskelig situation lige nu, fordi at man har haft den her delvise nedlukning siden starten af november, og så havde man egentlig annonceret, at man ville lave nogle lempelser hen over jul. Men nu kan man bare se, at smittetallene stiger ret ekstremt, og derfor så vil man nu gå ind og lave sådan en hård nedlukning hen over jul. Ja. Så, og det er jo klart, det skræmmer jo folk, når man er blevet stillet noget andet i udsigt. Ja. Men som vi kan høre, så er Angela Merkel og også mange tyskere sådan helt ekstremt bange og chokeret for, hvis det her, de skal gå ind og ødelægge julen, men det er nødvendigt.
Og det ved vi allerede nu om Tyskland. Det bliver en hård, kold, i overført betydning, lukket jul. Det samme gælder for Italien. Belgien er jo også hårdt ramt. Hvad gør man der?
Ja, altså de har været ekstremt hårdt ramt, men faktisk er i gang med sådan en form for opblomstring. De har fået lov til at gå i butikker nu og købe julegaver, men altså, de skal bare være inde i hver butik i maks en halv time og kun må gøre det alene. Ja. Samtidig så er det sådan ret sjovt med deres juleaften, fordi de har fået at vide, at de må godt invitere et par gæster per husstand, men man skal holde det udendørs. Ja. Og når man så står ude og fejrer den her julemiddag, eller holder julemiddagen, hvis en af gæsterne skal på toilettet, som man jo skal sådan en lang aften, så er der kun én gæst, der må gå ind i huset og bruge toilettet. Hvis andre skal bruge det, så skal man til hjem til sig selv.
Men det er jo helt vildt med myndighedsregler.
Ja, og det er altså indenrigsministeren, der har sagt det.
Okay, så må vi se til Sverige i en eller anden form for håb om, at de griber det anderledes an, som sådan. Ja. Gør de det?
Altså, Sverige er en lille smule mere strikse end os faktisk, tro det eller ej. Der må de være 8 mennesker, hvor vi jo må være 10 i Danmark, eller anbefales at være 10. Ja. Men der kommer nye restriktioner i Sverige, forventer man her på søndag, og der kan det godt være, at de lukker endnu mere ned, fordi Sverige ser det altså også virkelig grueligt galt ud lige nu med smitten.
Ja. Storbritannien.
Ja.
Der er man ved at vaccinere befolkningen. Og meget i Boris Johnsons retorik har jo handlet om, at vaccinen skulle komme i tide.
Ja,
til altså, julen.
Det er jo julemirakel, lyder det næsten som i de britiske tabloidaviser. Fordi
hvordan taler de om det?
Siden sommer, tror jeg faktisk, at til tidlig efterår, der har Boris Johnson, men også aviserne, været ude og sige, red julen, det har været den vigtigste mission i Storbritannien. Og det har han egentlig formået at gøre. Nu må vi se, hvordan det bliver på den anden side af julen, når man også har formået at redde befolkningen fra en ny smittebølge.
Ja.
Det er lidt mere vanskeligt, tror jeg.
Altså, den kan jo ikke nå at virke vaccinen.
Nej, præcis.
Og altså komme ud til tilstrækkeligt mange mennesker, så man kan redde julen.
Nej, og så har han jo ligesom lovet dem, at de kan få fri. Britterne kan få fri fra coronarestriktionerne fra den 23. Ja. Til den 27. December, så de kan få det, de ønsker sig.
Det er det der med, at man står i det der sindssyge mærkelige krydsfelt, hvor man på den ene side står og venter på den der vaccine, der kommer rullende ind på store vogne og bliver fløjet ind på store fly, og samtidig, altså man har frelsen, og på den anden side, så har man den her sorte nedlukning, og det sker samtidig. Det er meget fascinerende.
Det er det, der også altså, har optaget mig så meget. Altså lige nu, vi kan nærmest røre ved vaccinen, og alligevel kan man ikke få sig selv til at ofre det, som virker som det største offer overhovedet, nemlig julen.
Hvad gør de i USA? For der har de jo øvet sig med Thanksgiving for få uger siden, hvor det jo rent faktisk, forstår jeg, var en succes. Altså der lykkedes det at få folk til at holde op med at rejse rundt i landet og besøge deres familie, som man plejer på Thanksgiving. Ja. Siger det noget om den amerikanske jul?
Jamen, det gør det måske, men man kan sige, altså det lykkes, men man ser også lige nu en ret stor stigning i antal smittet i USA. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt hver eneste dag. Så slår de deres egen rekord med antal døde og smittet og indlagte. Og man kan jo ikke vide, om det er Thanksgiving skyld, men man kan jo gisne om det. Og nu siger de så, jamen, i julen, der skal man altså være samlet mange dage, hvor i Thanksgiving var det ligesom kun én dag.
Ja.
Så helt mirakuløst tror jeg ikke, at det ser ud i USA heller.
Altså, de har jo en tradition for at tale om the war on Christmas i USA, som er en ret vigtig del om værdikampen. Hvordan skal man hovedholde den kristne jul i USA? Det er et helt nyt kapitel i krigen, julekrigen i USA, det her. Danmark.
Ja, Danmark.
Der må vi være 10 mænd, børn, kvinder samlet juleaften. Men vi må ikke holde hånd rundt om juletræet, for man at vide, at man skal
markere. Man skal markere, at man holder i hånd. Jeg ved ikke, hvordan man ligesom gør det.
Det giver slet ikke det. Altså, det
man strækker armene ud.
Det er meget, meget underligt det hele. Ikke? Ja. Altså, det bliver meget, meget underligt det hele. Hvordan tænker du, at du skal holde jul selv? Altså, har du planlagt, at det går ikke, eller er du i gang med en eller anden form for piratjul, ligesom egentlig nok de fleste andre?
Altså, ja, det er jeg, men i denne her jul tror jeg, jeg bliver reddet lidt af tilfældighederne i, at min kæmpe, kæmpe store skilsmissefamilie, hvor der er alle mulige koner og mænd og børn som regel, det har vi faktisk i år altså, gjort sådan, at vi holder dem i mindre grupper, så det bliver ikke en piratjul. Jeg tror, vi bliver 6, på trods af, at vi nogle gange har været 20.
Ja, for det. Nu holder jeg holder ikke så meget jul. Jeg holder den jødiske vinterhøjtid, der hedder Hanukka. Den startede faktisk i går. Den var 8 dage, der plejer at være alle mulige arrangementer. De er alle sammen aflyst, og vi skal så tænde de her lys på Hanukkas-dagen i aften over Zoom. Det er totalt meningsløst. Jeg tror slet ikke, jeg gider være med.
Nej,
altså,
det forstår jeg godt.
Jeg synes, det er totalt meningsløst, og det tror jeg også, der er mange, der har det sådan. Kunne man vende alt det her om og spørge, kunne der være nogen, der faktisk er glade for, at julen bliver aflyst? Hvert år taler vi om, hvor anstrengende mange mennesker egentlig synes, at julen er. Hvor mange skilsmisser, der kommer, når julen endelig er overstået, fordi man er gået op og ned af hinanden. Tænk på alle dem, der sidder og tænker, hold kæft, hvor er det dejligt, at det her aflyst.
Ja. Altså for nogen vil det jo klart være en lettelse, fordi de ikke kan lide at holde jul. Men der er også de mennesker desværre, som måske godt kan lide at holde jul, men som ikke har nogen at holde jul med. Og dem kan vi måske, altså deres sted kan vi sætte os ind i nu, når nogen kommer til at sidde meget færre mennesker, end de plejer.
Der er nogen, der har det sådan hvert år.
Der er nogen, der har det sådan hvert år, og der er nogen, der heller ikke har nogen at holde jul med over Zoom, eller Google Meet, eller hvad man bruger.
Tak skal du have, Amalie.
Selv tak.
Så er vi til slut. Det var jo meget seriøse snakke med stof til eftertanke. Det her var det deprimerende, det hele. Det var det vel egentlig, og så alligevel faktisk ikke. Programmet var produceret til retlagt af Birgit Nissen og Anna Lindblad. Jeg hedder Martin Krasnik. Vi lånte klip fra Facebook. Tusind tak til jer. Dan Snow's History Hit. DR ABC Express. Vi slutter med en af dem, der virkelig kan synge om julen, og det handler om, at man nok uanset, når historien endelig er slut, faktisk kommer hjem til jul. Tak for nu. I'll be home for Christmas. You can play.
Small.